Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidović i
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Korak po korak i zakoračili smo u peti, kažu, najljepši proljetni mjesec. A mi smo i dalje kod tema za sve mjesece, za sva godišnja doba. Dakle, dalje u našim nedjeljnim jutrima priča o nauci, kulturi, medijima i sportu. Naravno, bit će i dosta lijepe muzike, a i ovaj put smo posuđivali od kolega iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima.
You're wrong.
Jutro vas neću upoznavati, nego tek podsjećati na jedan bend koga smo već slušali u ovom terminu. Engleski elektroničari pod imenom Depeche Mode objavili su pod jesen prošle godine kako će narednog proljeća ovih dana, dakle, krenuti na veliku svjetsku turneju. I to se obistinjuje. Za okruglo 7 dana, naime, turneja starta iz Izraela, a na putu kroz čak 28 zemalja boravit će i u dvema nama susjednim, svirat će Zagrepčanima i Beograđanima. Nažalost, kod nas neće doći. Ali možemo mi tu, u komšiluk, za one kojima i to je moguće, evo, kratkog pogleda na Depeche Mode. Bend je nastao u Essexu krajem 70. i zapravo nastaja od 77. do 80. prošlog vijeka. Osnivači su ranije svirali po raznim bendovima, a ime su već preuzeli od jednog tad razvikanog modnog časopisa iz Francuske. Već naredne godine njihov prvi singl pod imenom Just Can't Get Enough ulazi među 10 najboljih na britanskoj top listi. Odmah poslije pojavio se i debi album Speak and Spell, koji je pobudio posve oprečne kritike. Ipak je on se popeo na visoko mjesto među albumima. Svjetska javnost ih je zapazila poslije singla See You, koji je 82. rađen u nešto izmijenjenom personalnom sastavu, a skočio je na listama i preporučio ih za prvu veliku svjetsku turneju. Na tom su se putu, nešto malo duže što se mnogima tada dešavalo, zadržali u Berlinu, koji je postao svjetska raskrsnica velikog broja tadašnjih muzičara. Tamo su počeli svoje pjesme od zvukove iz svakodnevnog života, a u tekstove aktuelne sadržaje i angažovane poruke. Taj boravak bio presudan za budućnosti. Trajno mjesto u istoriji muzike obezbijedili su singlovima Personal Jesus i Enjoy the Silence. Bilo bi posve besmisleno ponavljati imena njihovih brojnih albuma ili singlova koje su objavili u bogatoj karijeri. Reći ću samo kako je prije 10 dana, najprije u Ujedinjenom kraljevstvu, a onda i u Americi, pušten zimus najavljeni album Sound of the Universe, a već se uveliko sluša udarni singl pod imenom Wrong. Sluša i gleda, jer je snimljen ponovo veoma atraktivni spot u režiji majstora Patricka Daughtersa, s kojim već desetljećima surađuju. Prije ovoga snimili su 10 albuma, a pravi je kuriozitet kako je čak 45 njihovih singlova zauzimalo same vrhove top lista u dvije najfrekventnije zemlje, Engleskoj i Americi. Podaci govore kako su prodali oko 75 miliona kopija albuma, a čitavih 100 miliona singlova. Po svemu mogu se smatrati najvažnijim, najuticajnijim, najprodavanijim i najdugovječnijim izdancima takozvanog New Wave-a. Osim sjajnih kritika, brojnih nagrada i vjerne publike, ostali su vidnog traga na muzičkoj sceni. Posebno su presudni bili za razvoj tehna, a gotovo da nema recentnog benda koji se nije, barem djelimice, oslanjao na njihovu muziku. Ili pak nešto od nje i sam snimio. Svakako je najviše pokušaja bilo u vezi sa singlom Personal Jesus, a iznad svih je istoimeni uradak Johnnya Casha. Naš producent Zoran Mijatović svojim jutrošnjim izborom malo će vas podsjećati na poznate pjesme, a većinom vam predstaviti ove najnovije. Uživajte. Can you feel a little love? Educating.
won't stop you itching. Can you feel a little love? Can you feel a little love? Dream on, dream on. Curse or shame upon the universe. It knows its lines as well rehearsed. It sucked you in, it dragged you down to where there is no hallowed ground, where holiness is never found. Paying debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you give in.
Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Za vas ovoga puta pregledala i obradila Marija Arnautović.
Dvije svemirske letjelice bit će poslane da istraže sunce te da se pokušaju približiti središtu ovog nebeskog tijela. Putovat će više od 112 miliona kilometara do najmanje gostoljubivog prostora u našem solarnom sistemu, gdje su temperature toliko visoke da mogu istopiti metal, a magnetna polja toliko jaka da mogu uništiti sve ljudske tvorevine. Naučnici se nadaju da će im ova misija pomoći da dobiju odgovore na dugu listu pitanja, uključujući i ono šta uzrokuje solarne vjetrove i sunčeve pjege. Do sada Suncu je najbliža bila letjelica Helios, koja je u svemir lansirana 1970. godine, približivši se ovom nebeskom tijelu na 45 miliona kilometara. Astronomi su potvrdili otkriće najstarijeg i najudaljenijeg objekta u svemiru, samouništenje masivne zvijezde koja je eksplodirala 13,1 milijardu svjetlosnih godina od Zemlje. Detonacija se desila oko 640 miliona godina nakon velikog praska, u vrijeme završetka kosmičkog srednjeg vijeka kada su nastale prve zvijezde i galaksije. Blijedu eksploziju gama zraka snimio je NASA-in satelit Swift, pa je to pokazalo do sad najudaljeniji i najstariji objekat u svemiru. Na temelju odsjaja koji se protegnuo širenjem svemira od trenutka eksplozije, naučnici su izračunali vrijeme kada se eksplozija dogodila. To je bilo toliko davno da je besmisleno postavljati neke određene udaljenosti s obzirom da se od te eksplozije svemir višestruko proširio, a iz perspektive eksplozije nastanak Zemlje događa se 8,5 milijardi godina u budućnosti. Američka svemirska agencija NASA objavila je povodom 19. godišnjice lansiranja teleskopa Hubble novu fotografiju koja pokazuje i onu čudnu stranu svemira. Snimljen je prizor udaljen 100.000 svjetlosnih godina na kojem galaksije, plinovi i zvijezde čine jedan veliki svemirski upitnik. Jedinstvenom kosmičkom interpunkcijskom znaku NASA-ini su naučnici nadjenuli nimalo kreativno ime ARP-194. Od lansiranja u aprilu 90. Hubble je napravio više od 880 50.000 posmatranja i fotografisao 570.000 slika, na kojima se nalazi oko 30.000 svemirskih tijela. Njegov mu položaj izvan zemljine atmosfere omogućava snimanje vrlo oštrih fotografija bez ikakvog pozadinskog osvjetljenja. Uprkos velikom doprinosu, za sad najveći teleskop bi uskoro mogao biti penzionisan, jer će 2013. godine biti lansiran novi, kažu i bolji. Naučnici su pronašli dokaz da genetika igra ključnu ulogu u razvoju autizma, objavljuje BBC. Prilikom jednog američkog istraživanja u kojem je učestvovalo 10.000 ljudi, naučnici su poredili genome zdravih ljudi i ljudi sa autizmom. Kod ljudi sa autizmom naučnici su otkrili dva specifična gena koji ometaju proizvodnju proteina nužnih za pravilno funkcionisanje nervnih ćelija. Iako postoje neki medicinski dokazi oko upletenosti genetike u autizmu, postoje velika neslaganja oko toga na koji način genetika učestvuje u autizmu. Jedni smatraju da je stanje autizma genetski determinisano i kao takvo neizbježno, dok drugi zastupaju ideju kako autizam uzrokuju vanjski faktori koji utiču na genetski materijal. Stručnjaci razvijaju magnetne nanočestice koje će se ponašati kao sonde za otkrivanje i uništavanje tumorskih stanica puno prije nego što to rade konvencionalne metode. Naučnici iz britanskog Lestera tvrde da bi novo istraživanje moglo otvoriti vrata razvoju novih strategija za rano dijagnosticiranje i liječenje raka prostate. Ciljanjem receptora magnetskim nanočesticama omogućit će se efikasno uništavanje ćelija raka prostate, tvrde naučnici. Isto tako, ovakav način liječenja mogao bi se primijeniti i za druge agresivne oblike raka, kao što je rak jetre, dojke i crijeva, u kojima je za izlječenje neophodna rana dijagnoza. Uspješna primjena ove tehnologije omogućila bi znatno poboljšanje liječenja prostate, jer bi se tako smanjila potreba za hirurškim zahvatima na prostati, a stvorila bi se i značajna ušteda za zdravstveni sistem. Uzimanjem statina, lijekova namijenjenih za smanjivanje nivoa holesterola u krvi, efikasan je način za očuvanje prostate, pokazala je najnovija studija američkih naučnika. Uzimanje ovog lijeka reducira se rizik oboljevanja od raka prostate, dok je druga studija također pokazala da statini pomažu pri liječenju upale mokrećnih kanala, urinarnih infekcija, te imaju preventivno djelovanje kada je u pitanju rak prostate. Američka klinika Mayo skoro dvije decenije radila je studiju u kojoj je učestvovalo više od 2000 muškaraca u dobi od 49 do 79 godina. Rezultati pokazuju kako je mnogo manja mogućnost oboljenja od raka prostate kod muškaraca koji redovno uzimaju statine. Isto tako, za 57% smanjeni rizik povećanja ove žlijezde. Inače, rak prostate je najčešća zloćudna bolest kod muškaraca i drugi je po učestalosti uzrok smrti odmah iza raka pluća. Grupa stručnjaka za pravo i za etiku trenutno se bavi čuvanjem embriona koji bi nas snabdijevali novim organima kao rezervnim dijelovima, a sve u cilju kako bi pronašli način da se zakonski omogući povećanje koristi arhiviranih embriona. Ukoliko ovaj britanski tim odobri njihovo korištenje porodicama koje to sebi mogu dozvoliti, bit će dopušteno čuvati embrione iz kojih bi se stvorili novi dijelovi tijela ili liječile bolesti. Iznad svega, ovdje su prisutne etičke dileme, a prema važećim propisima embrioni se sada mogu čuvati do 5 godina, ali isključivo za umjetnu oplodnju. Istraživanje o korištenju ćelija još uvijek je u povojima, ali smatra se kako bi se unutar 10 godina, zahvaljujući njima, moglo doći do značajnih otkrića vezanih za proizvodnju lijekova za degenerativna stanja poput Alzheimerove ili Parkinsonove bolesti, te nekih oblika raka.
And what? this world can leave you broken inside, but with nowhere to hide, I'm hanging on to my pride. We are here, we've been chosen, we've been blessed with a place we need to find and then open.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sad ćemo u našu uobičajenu šetnju po drugim birovima Radio Slobodna Evropa da provjerimo šta su oni objavljivali. Prije idemo do Crne Gore i do vrha planine Rumije koji je, kažu tamo, nagrađen jednim sakralnim objektom. Srpska pravoslavna crkva, tvrde zvaničnici crnogorske, a isto pravoslavne, nelegalno je gore postavila metalnu crkvu. Zato će ova crnogorska zahtijevati od UNESCO-a da zaštiti kulturnu baštinu Rumije i tužiti državnu administraciju sudu u Strasburu, što još nije postupila po vlastitoj odluci staroj 4 godine i uklonila sporni objekat. Koliko je u svemu kultura, koliko nečeg drugog, saznajte iz priče Biljane Jovićević.
Ubrzo pošto je ljeta 2005. mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije uz pomoć helikoptera tadašnje vojske državne zajednice na vrh Rumije postavio metalnu crkvu koja je narušila vjekovni međunacionalni i međuetnički slad na tom prostoru, nakon burnih reakcija javnosti reagovale su i nadležne državne institucije, tada u liku Ministarstva urbanizma i uređenja prostora. Utvrdile su da je crkva nelegalno spuštena na Vladimirov vrh i naložili izvođaču radova mitropoliji da je ukloni, što do danas nije učinjeno. Kako država nema snage da sprovodi sopstvene odluke, predsjednik Odbora za promociju Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić podnijeće tužbu protiv državne administracije sudu u Strasburu.
Tužbu protiv državne administracije koja uporno odbija da izvrši sopstveno rješenje o uklanjanju limenog objekta sa vrha planine Rumije. Jer ne možemo dopuštiti da metalni objekat na Rumiji bude svojevrsni simbol neprijateljstva prema nama, našoj zemlji i barskim katolicima i muslimanima.
Na pridbjedbu da se sudu u Strasburu obično obraćaju tek nakon što u matičnoj državi iscrpe sve pravne mogućnosti, Vučinić odgovara.
Pa sud u Strasburu za to što je sama država donijela svoje rješenje, dakle Ministarstvo ekologije svojevremeno donijelo rješenje o uklanjanju metalnog objekta. Nakon toga je donesen takozvani zaključak o uklanjanju tog objekta i nakon toga sama administracija koja je donijela ne izvršava, nije izvršila to svoje rješenje, to traje već godinama. Dakle, mi više nemamo nikakva pravna sredstva u ovoj zemlji, sem da se sud u Strasburu žalimo i da prisilimo državnu administraciju da izvrši svoje rješenje.
Crnogorska pravoslavna crkva preduzet će još jedan korak u namjeri da vrh Rumije oslobodi metalne građevine. Obratit će se Generalnoj konferenciji Konvencije o zaštiti nematerijalne baštine UNESCO-a sa zahtjevom da Rumiju uvrsti i stavi pod njihovu zaštitu.
To je jedini način da na neki način postaknemo međunarodnu zajednicu da nam pomogne, jer se naša administracija nije u stanju da se izbori s ovim problemom. Mi smo to lobirali kod bivših republika jugoslovenskih da nas podrže u tome, a i podržat će nas sama država, ambasador Crne Gore pri UNESCO.
Ovo je tek početak, objasnio je Vučinić, koji namjerava da podnese zahtjeve UNESCO za zaštitu još nekih kulturno-istorijskih sakralnih objekata kojima gazduje Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, a koja ih po priznanju i same države devastira, a oni nijesu u stanju da to spriječe.
Ovo je početak, mi ćemo to pokrenuti za ostrog i za takozvanu integralnu kulturnu baštinu, a i uopšte za sve ono što se dešava u kulturnom smislu na teritoriji Crne Gore.
Do momenta slanja ovog izvještaja iz Ministarstva kulture, u čijoj nadležnosti zaštita kulturno-istorijske baštine, nismo uspjeli dobiti komentar na najavu da će Crnogorska pravoslavna crkva preduzeti korake u pokušaju da zaštiti Rumiju kad državne institucije ne rade svoj posao. Podsjetimo, bespravni objekat Srpske pravoslavne crkve odolijeva vremenu i zakonskim obavezama od ljeta 2005. godine, iako je postavljanje crkve izazvalo žestoke reakcije javnosti. Metalna crkva postavljena je na tepeljima vjekovnog ekumenskog simbola na mjestu koje je spajalo 3 vjerske zajednice, čiji su predstavnici svake godine na Trojični dan na vrh Rumije zajednički iznosili krst i kamenje, oživljavajući staru legendu o dukljanskom knezu Vladimiru. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević. I took the wrong
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Idemo put Beograda, jedne promocije koja je izazvala brojne kontroverze. Bivši radnik državne bezbjednosti, onomad i savjetnik Radovana Karadžića, Dragan M. Filipović, napisao je knjigu čudnog naslova Anatomija globalističkog smrada. Nakon ubistva Zorana Đinđića, pisac, policajac je pobjegao u inostranstvo, a sad vlastito viđenje događanja predstavlja u nečemu za što se i naša novinarka Branka Trivić pita, smije li se uopšte reći knjiga.
U inostranstvu je Filipović i ispisivao svoj paranoično-bezbednosni triler, prema kojem je Slobodan Milošević dosledan borac za jugoslovenstvo. Ubice premijera Zorana Đinđića, grupa srpskih ratnih veterana, pripadnika Nacionalnog patriotskog fronta, a Slavko Ćuruvija, američki špijun. Ono međutim što je izazvalo veći šok od sadržaja ovog štiva jeste što se u knjizi kao jedan od recenzenata pominje i Tomislav Đurin, načelnik službe bezbednosti Ministarstva spoljnih poslova, koji je, kako pišu mediji, na to mesto doveden iz penzije na inicijativu predsjednika Borisa Tadića. Đurin, međutim, u izjavi za Radio Slobodna Evropa demantuje da je autor pomenute recenzije.
To nije tačna informacija i o tome nema nikakvih dokaza. Ne postoji recenzenski ugovor, recenzenski honorar, ne postoji recenzenski primjerak. Vjerovatno mu je trebao neko ko je nekad radio u tim obaveštenim strukturama, čisto nakon da pojača intenzitet. Vidim tamo da je stavio jednog iz policije, jednog iz vojne bezbednosti, vjerojatno mu je trebao neko iz vojno obaveštene strukture. Ja sam njega posljednji put vidio 2000. godine, pred moj odlazak u Izrael 2001.
Filipović po imence prebraja ljude koji su, citiram, neposredno organizovali razbijanje Jugoslavije, a kao nesumnjivi fakt navodi da su, citat, skoro svi poreklom Jevreji. Aleksandar Lebl, predsjednik Komisije za praćenje antisemitizma u Savezu jevrejskih opština, za naš program kaže:
to spada u istu kategoriju kao kraljevstvo Hazara Dejana Lučića i evo imate citat Lučićev da je Hazar Janoš Bugajski nadležan za Srbiju u Americi i drugi Hazar Morton Abramovic, taj je smislio, kao da ne bude optužen za antisemitizam, nisu Jevreji iz istočne Europe semiti, nego potomci Hazara, ti Hazari su i tako dalje. Pitaju me ima li antisemitizma u Srbiji. A ja im odgovaram, nemojte to nigde da pitate, jer je antisemitizma bilo, ima ga i bit će ga. Svuda. Bez obzira na to živeli negde Jevreji ili ne živeli.
Filip David, književnik i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, osvrće se također na ovu vrstu štiva.
Ja sam pravio spisak takve literature, ima 130 naslova ovde gorih od ovoga. Ništa se godinama ne preduzima. To je sve literatura preštampana iz vremena okupacije Drugog svjetskog rata. Najmračnija. I niko ništa. Tako da ovaj Filipović kao neki bivši kadar, ne znam, ogorčen koji je pobegao u inostranstvo, objavio ovdje knjigu sa Momom Kaporom, to je stvar nezanimljiva. Nije mnogo zanimljiva. Pisalo se o tome.
Predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo.
To je tipična ona propagandistička knjiga kao otprilike Jevreji koji piju dečiju krv. Ima za svrhu u stvari da ono baš kontaminira javno mnjenje i on onda ide, poseže za nekim veoma brutalnim rješenjima kao što su eliminisati, spominju se neke šangajska grupa, neredi koji će da nastanu, ko to treba da reši, Vojvodina, Sandžak i slično. I onda se obeležavaju ljudi koji su odgovorni za to i predlog za rješenje to je neka eliminacija.
Print medije iz Beograda je izdavač ovog paranoično-egzekutorskog pamfleta, zavedena je u privrednom registru u kojem su još i Irena Vujović, direktorka, i Dušan Zagorac, 100% vlasnik, ali na adresi koja je navedena u registru, niti ove izdavačke kuće, niti pomenutih registrovanih lica nema. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Maj u čitavom svijetu se obilježava kao dan slobode medija. Kod nas je prvih poslijeratnih godina i tekako bilo razloga za dobro raspoloženje uz ovaj datum, a ovdašnja je medijska slika dobivala sve bolje i bolje mjesto na svjetskoj rating listi. Nažalost, ne zadugo. Jednakom brzinom kojom smo medijske slobode osvajali, sad ih gubimo. Ponešto do duše i vlastitom krivicom. Moj gost jutros je Ljiljana Zorovac, izvršna direktorica Vijeća za štampu. Ljilja, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovaj datum u čitavom svijetu pripada slobodi medija, pa cijeniš li da ovdašnja medijska zajednica treba da ga slavi ili da isključivo cvili pri pripomenu ove za nas sve manje smislene sintagme?
Ma, u biti treba da slavimo, naravno, jer ako ništa drugo, toliko energije i truda i želje i života svog dajemo da održimo i ono malo osvojene slobode i da odbranimo sebe u toj slobodi, naravno da uspostavimo slobodu medija kakva treba biti na profesionalnom nivou i s jedne i s druge strane, znači onih koji daju informaciju i onih koji je konzumiraju.
Da, svojedobno smo, kad su svjetska javnost i neke za to zadužene institucije u pitanju, ostavljali mnogo ljepši dojam, dobio mnogo bolje ocjene. Zašto je sve krenulo nizbrdo?
To je veliko pitanje, zbilja od prošle godine, toliko evo puta smo govorili ovo i u tvojoj emisiji i na raznim drugim skupovima i u medijima. Zašto je krenulo? Mislim, ja definitivno ne mogu to reći, mogu samo da sa ogromnom žalošću konstatujem da ne da je krenulo, već se survava ogromnom brzinom nadolje, što nikako nije u interesu Bosne i Hercegovine, koja pokušava je to osvojiti korak po korak onoga što bi je približilo na neki način to Evropskoj uniji, koja, bojim se, sve nam je dalje i dalje, koliko god se po granici približava nama.
Da.
Pa tako i u slobodi medija, koja je jedan od ključnih zadataka za uspostavu dobrih odnosa na tom putu i raščišćavanja puta prema Evropskoj uniji. Šta se događa? Mislim, događa se ono što možemo racionalno sagledati i reći, jedno survavanje i u etičkom smislu medijima, i ali sada zašto? Zbog ogromnih političkih i različitih drugih pritisaka na medije, posebno na vlasnike medija kada su privatni mediji u pitanju, a o javnom servisu to je već tragedija koja se razvlači ne mjesecima, već sad već godinama, i koja nikako da stane, upravo zbog političkih pritisaka. Zašto je političarima u cilju da prave ovakvu lošu situaciju i lošu sliku u svijetu, jer se jako puno u svijetu govori o survavanju medijskih sloboda i ugrožavanju medija u Bosni i Hercegovini. Možda to naši nisu svjesni, ali definitivno smo top tema na svim medijskim skupovima europskim. Meni zbilja nije jasno, kao da neko ne želi da krenemo naprijed, kao da neko želi da zaustavi sve nekim svojim ličnim inatom, dišpetom ili ono, mrzim sebe pa mrzim i sve vas zajedno pa ćemo svi otići u blato u koje smo već zagazili, duboko, bojim se.
Da, kod nas nažalost nisu u pitanju samo političari, nego i religijske zajednice, kriminalne grupe, ili je sve to zapravo jedno? Da.
Upravo tako, nekako je to jedan začarani krug koji se, bojim se, vrlo dobro povezao.
Da.
Mislim, ovo je, ne bih rekla slobodna izjava, to je više nego jasno. Mislim, evo, vratila sam se s puta, kažem, i šokirana sam da u 5 dana dok nisam bila tu, ili 7 dana, koliko je već prošlo, ne znam, toliko se toliko ružnih stvari desilo. Od najcrnije stvari, onog šamaranja one jadne žene ispred tužilaštva i napada na novinarku federalne televizije, to je nešto što je nedopustivo, što je apsolutno stravično. To više nije pitanje ugrožavanja slobode medija, slobode novinara koji rade svoj posao, to je pitanje ugrožavanja života u ovom gradu i u ovoj zemlji ili u okruženju u kojem živimo. Šta se to događa, zbog čega se to događa, čiji je interes? To je ono što mi moramo pitati kao novinari i istražiti kao novinari.
Kod nas je sve tiše, govori o tome da ima i uzročnika s ove strane po sistemu. Đavo je uvijek onaj drugi, mi novinar ponekad samo zadovoljno okrenemo pogled od vlastite vinosti.
Misliš u medijima?
Da.
Da pače da ima, i to je ono što je najžalosnije u svemu. Da smo mi zbog svih silnih udaraca sa strane, pritisaka, ucjena ili već čega god, oraha u džepu konačno, koje neki imaju, dozvolili da mi između sebe, znači mediji, novinari, medijske, ljudi koji rade u medijima, ne moraju, mnogi su, a nisu samo novinari, uključujući i vlasnike medija, da su između sebe najveći sebi neprijatelji. i da nema sloge i zato i može da se događa ovo što se događa. Ovakav stravičan pad slobode izvještavanja i istine u Bosni i Hercegovini ne bi se dogodio kada bismo mi u medijskim institucijama, u medijima bili solidarni i bili zajedno. Naravno, takva situacija se odražava na ono što je najbitnije u našem poslu, to je profesionalni standard, to je rušenje etičkih standarda. I ponovno vraćanje jezika mržnje, što je najgora stvar koja se može dogoditi nama, novinarima, da dozvolimo da jezik mržnje bude perjanica umjesto istina, da nam bude riječ vodilja u onome što pišemo, govorimo ili slikamo.
Vi svi u Vijeću za štampu bolje nego ja znate da je u printanim medijima ovaj sukob očit. Malte nije u pitanju sukob, nego pravi mali rat između naših najmoćnijih printanih medija. Pa bih te zamolio, šta misliš, da li se radi o jednom autentičnoj motivaciji, rekao bi, ili je opet u pitanju neka kost koja je bačena sa strane? Da li sukob generiraju političke, ideološke, šta ja znam kakve grupe, kriminalne grupe, ili se menadžeri, upravljački timovi isključivo bore za tiraž?
Mogu samo reći da jeste činjenica to što svi vide, da bi bilo mnogo bolje kada bi vlasnici medija, znači biznismeni koji nisu novinari, koji su menadžeri, kojima je novina jedan od mnogih biznisa koje vode, kada bi surađivali barem utoliko kao poslovni partneri ili se uvažavali kao poslovni partneri u odbrani onoga što već imaju. Jer bilo ko da utiče na bilo koga, utiče samo dok ima interes. Onog časa kad ne bude imao interes, i taj vlasnik, i ta novina, i ta medijska kuća će imati negativne posljedice.
Da, ali osim ovih vlasnika koji se očigledno bore za jednu drugu vrstu primata, imamo i različite pokušaje ideoloških, političkih grupa, nekih bogami zvaničnih organa koji novinarima nude neke stvari koje ne bi trebalo da nude, neke poluobrađene ili nedovoljno obrađene informacije, i tako generiraju sukob među ljudima, među grupama, a naravno i među medijima.
Tu se vraćamo ponovo na pitanje etike izvještavanja.
Da.
Mi imamo odlične etičke kodekse i za elektronske medije i za štampane medije. Vrlo, mislim, malo je reći vrlo dobre, odlične. Koji su potpuno u standardu sa evropskim etičkim standardima, kodeksima za štampu u Evropi i kodeksima za profesionalno radiotelevizijsko uređivanje programa. Nije to velika mudrost, nije ih teško slijediti. Novinar koji slijedi etičke standarde propisane kodeksima štiti sebe u tome. Štiti sebe, a pomaže nama koji ćemo stati iza svakog napada na novinara.
Da.
Jer ako novinar prekrši etički kodeks i nekoga napadne, mi ga moramo štititi. A s druge strane nemamo argument, pravi argument prema onome koji je napravio glupost i napao novinara, zato što definitivno je jasno u nekim situacijama da je kršenje kodeksa napravljeno. Tako da tu se prave rupe, recimo mi sami sebi pravimo ono jamu u koju se saplićemo i upadamo koji puta, a bilo bi sve mnogo jednostavnije, mnogo lakše kada bismo slijedili ono što nam je zadatak. Znači, pisali o istini, kakva god ona da jeste. Oslanjali se na više izvora, na više različitih izvora, pa dali čitatelju ili gledatelju ili slušatelju da sam zaključi da li neko kriminalac, zločinac, ubica, prevarant i sve ostalo, a ne da mu mi to govorimo, a da nam fali pri tome informacije o kojima pričamo.
Znači, čvrsto se držati zajedno oko principa oko kojih smo se već jednom dogovorili.
Upravo tako, oko profesionalnih principa, jer to je naša zaštita, to je naša jedina odbrana. Mi ne možemo šamarati ljude okolo, mi ne možemo pucati u ljude. Mi ne možemo psovati, biti primitivni kao neki političari što rade ispred kamera. Mi ne možemo poželjeti novinaru da dobije infarkt, ono,
da
crkne ili nešto.
Ili da bi ga trebalo metkom u glavu.
Ili da bi ga trebalo metkom u glavu. Ili, što se bojim, da nakon svega ovoga će početi da se događa i kod nas. jer sad više nije to nešto što se dogodilo samo u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, u Makedoniji, u Srbiji. To je nešto što će početi definitivno nakon svega ovoga da se događa kod nas.
Narod kaže gluho bilo. Ja bih volio da ovom nekom mrvom optimizma da se to neće desiti i željom da se vratimo konačno profesiji završimo ovaj razgovor.
Upravo tako, vratit ćemo se profesiji jer mi ne odustajemo. To je, mislim, to je u našem habitusu. Zato jesmo ono što jesmo. Zato jesmo izabrali profesiju kojom se bavimo, bez obzira s koje strane nas udaraju ili pokušavaju to da urade.
Da.
Daleko od toga da polažemo naša pera ili zatvaramo naše kompjutere. Da pače, u tom smislu živjela sloboda medija, živio ovaj naš lijepi praznik.
Ljiljo, hvala ti mnogo na ovom razgovoru i do slušanja.
Molim, bilo mi je zadovoljstvo kao i uvijek.
Prijatno. Ćao. Prijatno. When
you move has got me yearning. When you move has left me burning. I know you know what you're doing to me. I know my hands will never be free. I know why. Meant to haunt me. The way you move to tempt and taunt me. I know you knew on the day you were born. I know somehow I should have been warned. I know I walk every dying for you. It's you that I'm living through. You've got me praying to you, saying to you anything you want me to. You've got me reaching for you. My soul's beseeching me to. You've got me singing to you, bringing to you anything you ask me to.
Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o sportu domaćem. Prije će kolege iz Tuzlanskog radija Slon, koji za vas svake nedjelje pregledaju odgovarajuće web stranice koje se tiču novosti iz svijeta filma i muzike.
Muzička diva koja je ostavila bez daha publiku u areni istovremeno obara sa nogu kino publiku ulogom u filmu Opsjednuta, koji je uspješno zasio na prvo mjesto američkog box ofisa sa 28,5 miliona dolara zarađenih u prvom vikendu prikazivanja. U trileru u režiji Stevena Shila Beyonce glumi suprugu čiji je idilični brak ugrožen nakon što psihotična sekretarica Ali Lerter počinje špionirati njenog supruga Idris Elba. Po hollywoodskim sekularima šuška kako je producentska kuća Dimension Films u vlasništvu braće Weinstein izgubila prava na snimanje drugog nastavka filma Sin City. Sada, piše Hollywood Reporter, predstavnici autora stripaša Frank Millera traže drugog kupca za prava na adaptaciju stripa A Dame to Kill For. Riječ je o drugom po redu stripu iz franšize, radnja kojeg nas vraća u dane kada je Marv još bio živ, a u život Dwighta McCarthy-a se vratila fatalna Eva Lord. Weinsteini su požurili demantovati glasine i preko predstavnika Instant najavili Sin City 2 stiže u kina 2010. zajedno sa Clive Owenom, Rosario Dawson, Jessica Malvom, Brittany Murphy i Mickey Rourkom. U toj kombinaciji kao režiseri su se spominjali Robert Rodriguez i Frank Miller. Robert Rodriguez scenarizirat će i režirati novu verziju Predatora filmske franšize o vanzemaljskom entitetu iz džungle Lovcu na ljude. Od 1987. kada je snimljen prvi film sa Arnoldom Schwarzeneggerom u režiji Johna McTiernana, na ovamo snimljena su ukupno 4 filma o Predatoru, od čega je u 2 ugošćena franšiza Alien, a Rodriguez ih i kao veliki fan još od dječačkih dana sve odgledao. Jedino što se za sad o filmu zna jeste njegov naziv Predators. Znači li to da se za velike ekrane kuha cijela predatorska obitelj, ostaje da vidimo. Zanimanje za predmete slavnih osoba nikad ne manjka, pa su takve aukcije uvijek dobrodošle. Na novoj online aukciji Fame Barone naći će se predmeti Madone, Elvisa Presleya i Beatlesa. U prodaju idu gitara koju je Elvis tu i tamo koristio tokom vojnog roka, ružičasta haljina koju je Madonna nosila u videospotu Material Girl davne 85. godine, te bubanj koji je Ringo Starr svira u Beatlesima. Za Madoninu haljinu procijenjeno je da će dostići cijenu od 146.000 dolara. Od ponuđene ostale memorabilije tu su još i originalni tekst pjesme ABC Jackson's 5, poster koji najavljuju prvi koncert Beatlesa u Liverpoolu, kao i 40-minutni film snimljen 80-ih u kojem su članovi Red Hot Chili Peppersa prikazani u prilično razuzdanom izdanju.
Za kraj programa samo još dvije naše tužne fudbalske priče koje se u krajnje mogu smjestiti u jednu. Posljednjeg smo vikenda bili svjedocima strašnog nasilničkog čina paljevine autobusa sa navijačima Tuzlanske slobode usred Mostara. Srećom, ljudskih žrtava nije bilo, ali se može lako desiti da ovo srećom upotrebljavamo po posljednji put. Još nam samo glave fale unatoč činjenici kako je iz Tuzle došlo jedno umirujuće saopštenje, po kom navodno tamošnji navijači nikog neće napadati na nacionalnoj osnovi, ali napadati hoće. Tu se negdje krije i odgovor na pitanje koje je diskretno postavio jedan mostarski zvaničnik, a u vezi sa mogućim dogovorenim sukobima dviju navijačkih grupa. Kao što se to drugdje već dešavalo, a i dalje se dešava, može biti kako su i naše navijačke kohorte spremne sebi organizovati van sportske susrete, masovne tuče u kojima se oružja u konačnici ne biraju. Znači, ukoliko se izuzmu najcrnje naciošovinističke, fašističke čak motivacije pojedinih grupa, a čemu fudbalski zvaničnici sami ne mogu naći lijeka, ostaje mnogo posla za ljude koji dobro žive od fudbala, a da se pritom ne oznaje. Samo dugotrajnim, teškim i predanim radom, naime, mogu se iskorijeniti primitivna navijačka divljanja, i to uz pomoć represivnih organa i ukupne državne aparature. Naravno da na čelu te široke akcije moraju biti ljudi koji rukovode najpopularnijim sportom, ali bi oni sami, ti ljudi, morali biti, što na narod kaže, čisti. Čisti od nacionalizma i od primitivizma, ne smiju biti korumpirani ni kriminalizirani. A ima li uopšte takvih u ovom karikaturalnom savezu? U to je već malo teže povjerovati. Potvrde ćemo dobiti svakodnevno. Posljednji je skandal u vezi sa selektorom Ćirom Blaževićem, provjerenim skandal majstorom, ali čovjekom čiji aktuelni nesporazum sa savezom ili njegovim dijelom izaziva male simpatije i budi optimizam na način kako su to njegov selektorski rad i reprezentativni rezultati već ranije pobudili. Korumpirani fudbalski vrhovnici, dijabolični gensek Muni Bošanović prije svih, optužili su Ćiru kako je, hoteći vlastitu korist, protivan ranije potpisanom sporazumu o prenosu reprezentativnih utakmica. Navodno, selektor hoće novi, za sebe bolji, u kome će biti definisano kako njemu, zavisno od reprezentativnih uspjeha, pripada procenat od TV prava. Što je naravno i u starom i u projektovanom novom sporazumu nejasno, jednako kao što je nejasno sve što ljudi oko pomenutog Ušanovića smisle. Ipak jasno je da Ćiro Blažević, čovjek od imena i djela, nije ovdje došao raditi za bombone. Dobri poznavaoci prilika, o tom sam i sam ovdje govorio, tvrde kako je to bilo zbog marketinškog utrška, a ne zbog selektorske plate. I to sad pokazuje kako su se zapravo sukobile dvije šićaržijske opcije. Relativno transparentni Blažević protiv zakulisnog Ušanovića, a svoje, barem trenutačne pozicije, jedan i drugi imaju zahvaliti onom drugom. Sad se učinilo kako bi jedan od njih, poslije svega ovoga, mogao biti pušten iz vodu. Bilo bi lijepo kad bi to bio Ušanović. Nekako mu je vrijeme da ode u zaborav, mada mu se ništa ne smije zaboraviti, barem kad su sudbeni organi u pitanju. I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobran.